ეს ხო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ორი განსხვავებული ბედის სამხედროზე. ერთი ქართველია, მეორე კი ბრაზილიელი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართველ ფრინავზე, პროფესიონალ ფრინავზე, ზოსო ოსურაულზე, რომელიც კონგოს მიამბოხეთა ტყვეობაში აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელსაც ქართველი ფრინავი მართავდა.
რაც შეეხება ზოსო ოსურაულს, სამწუხაროდ ოდ მათ მძევლობა ამფუცის ომის წარმოადგენს 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსოსორაულის კონფერენციაში, კიდევ სამი ეკიპაჟის წევრი მე მგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვდნენ.
შემდეგ შემოთავაზებ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბრაზილიელ მოხალისეზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა და რომელიც ერთი წლის თავზე უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
კაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ხსენება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 23 თებერვალს დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მიამბოხეთა მიერ ვერტმფრენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრებსა და დატყვევებულებს შორისა საქართველოს ორი მოქალაქეს. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაუდასტურა. თბილისის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვევებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო ფრინავი კი სოსო ოსურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო ოსურაულმა შეარაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა. 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. ასეთი ოფიციალური განცხადები ახლა კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო მიმომხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ამ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა უფრო მეტი ინფორმაცია კონგოში დატყვევებულ და დაჭრილ ქართველ ფრინავებს შორის. ირაკლი, საგამომშვიდობისა.
საგამომშვიდობს.
ირაკლი, ვინ არის სოსო ოსურაული? აი ამ ბიოგრაფიასაც მე წავიკითხე და რაც ძალიან მშრალია, რას დაამატებდი შენ შენი წყაროების მიხედვით, და ვინ არის ის მეორე ფრინავი, რომელიც დაჭრილია და აი რაღაც საბრძოლო ეპიზოდის შედეგად დაიჭრა? თავისთავად ისიც ხაზგასასმელი ალბათ, რომ იანვარში მომხდარი ფაქტი კონგოს ხელისუფლებამ თებერვლის ბოლოს დაადასტურა.
ერთი შემოიძლია თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ამდენ წელში, თუ ასე 18 აგვისტო იყო, სოფელ ძევერასთან და იქ არის კიდე სოფელი შერთული, იქ მენაღმერთთან ერთად განაღვის ოპერაციებში მონაწილეობდით და იქ ნახე ორი დამწვარი რუსული ურალი. სატვირთო, ერთი დამწვარი მეორე მთლიან დაფეთქებული ეკუთვნოდა რუს მედესანტებს, მათიდან საწყურთმის გათვლები იყო და სწორედ ურალები აფეთქეს ქართული მიოზაოთხების ეკიპაჟებმა. და სწორედ ამ ქართული მიოზაოთხების ესკადრილის მეთაური იყო ვიცეპოლკოვნიკი იოსებ მუცოსო ოსურაული. მაშინ სენაკში იდგა ეს ესკადრილია და ომში ჩაერთო პირველივე დღიდან. თუმცა ორი შოუმფრენი, როდესაც სენაკში შევიდა რუსეთი სადესანტო ნაწილი, სენაკის სამხედრო ბაზაზე იქ დაწეს ორი მიოზაოთხე. სოსო ოსურაული ეს პირველი და მეორე, რომელიც დაშავდა შოუმფრენის ჩამოვა, იქ ორი შოუმფრენი ჩამოვარდა 27 იანვარს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში. ორი იქ ზუსტად მას თავიდან არ იყო დაზუსტება მოცემამდის ცეცხლის შედეგად, თუ დაბალ სიმაღლეზე ფრენის დროს უფრო ვარაუდია, რომ მათ ეს როლეს მეორეს მართავდა ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი. ეს სწორედ ის პლუჟნიკოვია, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებამ სხვა ხუთ ფრინავთან ერთად ენვერის გახსოვთ სპეცოპერაციის დროს დააკავა და მათ აბრალებდნენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას. თუმცა
ძალიან გამოცდილი, ასევე ძალიან გამოცდილი ფრინავი ირაკლი. ეს
პლუჟნიკოვი, მე თავის დროზე მასთან ინტერვიუს მას ვისაუბრე უკვე ციხიდან გამოვიდა, ისიც დაფრინავდა მაგუსტოს ომის დროს სწორედ სოსოსორაულის დაქვემდებარების ქვეშ ამ შეუმფრენებით. ქართულმა შეუმფრენებმა აგვისტოს ომის დროს 4 საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს წყვილად და რამდენიმე დარტყმა მიაყენეს. ერთ-ერთ დარტყმის შედეგი ჩემი თვალით ნახე, გადავიდა და ფიქსირდა და ეს ფოტოშოპს მე მსოფლიო პრესაშიც გავრცელდა სურათები დამწვარ რუსული ტექნიკის.
პლუჟნიკოვის მდგომარეობა როგორია ირაკლი? შემთხვევა ის დაშავებულია.
კი, ნუ იქ ორი ერთ-ერთი ორი ჩამოარნიშო მიოზაოთხიდან ერთ-ერთი სურათები მეორე დღესვე გავრცელდა და ჩემი ვარაუდით სწორედ იმას იზდა პლუჟნიკოვი, რადგანაც ის სურათები გავრცელა კონგოს წარმომადგენლებ, ანუ კონგოს არმიის სამშვილო ჯგუფი მივიდა, შონფენს გადაიღო და სავარაუდოდ მან გაიყონა სწორედ პლუჟნიკოვის სამშვიდობოზე. რაც შეეხება სოსოსორაულს, ნუ სამწუხაროდ вот макс мძლო ამტუცის ტომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსოსორაულის კონფერენციაში, კიდევ 3 ბიროვნე, 3 ეკიპაჟის წევრი, მე მგონი ესეა ინფორმაცია, ისინი თვითონ ადგილზე დახვრიტეს.
ირაკლი, მე ვეცადე რომ სოსოსორაულისა და პლუჟნიკოვის კოლეგებისაგან გამერკვია ზოგიერთი დეტალი, ცივი უარი მივიღე, არ მინდა გვარები ჩამოთვალო, ეს არ მოგცემს არაფერს პრინციპში, მაგრამ ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ ფრინავებს არ სურთ იმ კოლეგებზე საუბარი, რომლებიც იმყოფებიან კონგოში, ან შეიძლება იმყოფებოდნენ კიდე სხვა რომელიმე ცხელწერტილში, მათ თავისებური ეთიკური მოთხოვნები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, ოღონდ ერთი რამე კი მკვეთრად გამოსჭიოდა მათ საუბარში, ეს არის ერთგვარი სინანული შექმნილი მდგომარეობის გამო, როდესაც პროფესიონალი ფრინავები იძულებულები ხდებიან გვეული ანაზღაურების გამო ასეთ სარისკო ოპერაციებში ჩაებან. ჯნახსენე ახლა კონგო ერთ-ერთი ცხელი წერტილია, იქ მართლაც ძალიან დიდი ხანია გრძელდება სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს ფრინავები აბსოლუტურად საბრძოლო დავალებას.
ახლა რაც შეეხება თვითონ სოსოსორაული, პირველად გაუშვეს ჯარებიდან აგვისტოს ომის შემდგომ, თუ არ ხდები უფრო 2019-9 არა უფრო 10 წელი იქნებოდა. ახლა იყო თავდაცვის მინისტრი და იქ ბევრი იყო გაშვებული. მეორე დაბრუნდა ის შერეულ ძალებში, მაგრამ მერე მოუწია წასვლა. მეორე წასვლა მე არ ვიცი, ახლა შენგი თქვი გობა რომ ეს უკეთეს შესთავაზეს კონგოში, ესე იყო თუ იმის გამო რომ 24 ტიპის შეუმფრენები ფაქტურად დააყენდა ადგილზე, ანუ ის 6 ბორტი რაც დახშა იქნა 5 რომელიც დაფრინავდა რემონტის თუ სხვა მიზეზის გამო მათ აღარ უფრენიათ და ისინი ფაქტურად მათ მომავალი აღარ ჰქონდათ და ის ფრინავები ვინც დაფრინავდა 24-ზე ბუნებრივად დაიწყეს მათ გამოსავალის ზებნა, რომ თუ აქ საქართველოში აღარ იფრენენ, მათ მხოლოდ ეს იწონიან ფრენა და ეძებნიან საწასული.
ირაკლი, მე თავშივე ვთქვი, რომ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული. ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ცალკე იყო კიდე თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, რომ კონგონდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ.
შეიძლება მე უფრო კონგოს ისტორიას მოვყვებ, იმიტომ მე ამას თავიდან ვადევნები ყურადღებას ავწერი ხშირად გულის პალტრაში. ანუ ეს ეპოპეა კონგო საქართველოს ურთიერთობებს როდის დაიწყო? 2000-იანი წლების დასაწყისში თბილისის სავიაციო ქარხანა თბილავიანშენმა თუ აღწები 4 25 ტიპის მოერიშე თვითფრინავი გაყიდა კონგოში და კონგოში წავიდნენ მომსახურე პერსონალი, როგორც რამდენიმე ფრინავი, ამის თვითფრინავების ასევე სახმელეთო პერსონალი, ინჟინერები, რომელიც უნდა მომსახურებოდა. და ეს ურთიერთობები ადგილობრივ სამხედროებთან დროთა განმავლობაში გამტკიცდა, ძალიან კარგი ურთიერთობები რამდენიმე გენერალია კონგოში, რომლებიც ბევრამის განსაზღვრავენ და მათთან კარგი ურთიერთობა იყო. შემდეგში 25 რამდენიმე ფრინავი საქართველოში არაბულ ძალებიდან წავიდნენ სხვადასხვა მიზნის გამო და წავიდნენ სწორედ კონგოში. და როდესაც 24-ის პილოტების ეს მომავალი ცოტა გაურკვეველი გახდა, ეტყობა მათ შეემატა კიდევ რამდენიმე ფრინავი. აი ამ ამბავს, აი სანამ ეს მოხდებოდა, ჩემი ინფორმაციით თუ აქვს დები 4-ზე მეტი ფრინავი იყო, რომლებიც 25-ზეც დაფრინავდნენ, 24-ზეც და 8-ზეც. 4, 5, 6 იყო, მე იცლებოდა. პლუს შტურმანებიც იყო რამდენიმე კაცი და ასევე საინჟინო პერსონალი კონგოში.
გვითხრა ირაკლი ალდაშვილმა, სამხედრო მიმოხილველმა, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა. ჩვენ საუბრობთ კონგოში დაპატიმრებული და დატყვევებული ქართველი სამხედროების მდგომარეობაზე, მათ ბედზე, იმ ისტორიაზე, იმ საბრძოლო გამოცდილებაზე, რაც მათ გაიარეს, ვიდრე ბედის სერის გამო აღმოჩნდნენ კონგოში საბრძოლო დავალების შესასრულებლად. ასნომ ირაკლი ალდაშვილი რჩება სატელეფონო ხაზზე, დაბრკოლების სოლი გრძელდება. ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგვცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზადება გაცემა დაბკულების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემს შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს სამხედრო მიმომხილველი, საქართველოს გამავლი ერთადერთი სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენი საუბარი შეეხება კონგოში დაპატიმრებულ და დაჭილ ორ ქართველ სამხედრო ფრინავს, მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და იმ მდგომარეობას, რაც შექმნილია სამხედრო საჰაერო ძალებში, ერთ-ერთ სახეობაში, საქართველოს შეარაღებული ძალებისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ღრმა კრიზისშია, რის გამოც ასეთი კვალიფიციური სამხედრო ფრინავები იძულებულები არიან სხვაგან მსოფლიოს ცხელ წერტილში შეასრულონ სარისკო საბრძოლო დავალებები. ირაკლი, ხა შენ თქვი ეს არ არის დასამალი. საქართველოში სამხედრო ავიაციის საქმე ჯერჯერობით ვერ არის კარგად ბილად, რომ ითქვას. ფრინავები ვერ დაფრინავენ, ასე რომ მიწაზე არიან მიკრულები და ნუ რა გასაკვირია ხა თუ გამოსტილი ფრინავები მიდიან, მithumetes როდესაც მათზე არ არის მოთხოვნა და ის ფრინავები, რომლებსაც ინტერვიუზე ახლა უარი თქვეს ჩემთან, ამბობე რომ ნუ არ არის კიდე გამორიცხვირო, კიდე სხვამაც მიბაძოსო, სოსო ოსურაულს ერთ-ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ აგერ ახლახან სწასულა კიდე ერთი ფრინავი კონგოში.
Ну, арсеналში ქონდა ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ გენერალ შტაბის უფროსთან, გენერალ გენერალ ვლადიმერ საჩუბაევსთან, სადაც მაღია თქვა, რომ პერსპექტივას 25-ს და იგივე, ну, პრინციპში 24-საც ქართულ არმიაში აღარ დავს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი სარემონტო ნაწილები რუსეთშია საშონი, რაც თითქმის შეუძლებელია და გარდა ამისა, რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში განთავსებული ყავს თანამედროვე სახელმწიფო და ცვი სისტემები, რომლებიც აფრენიდან 10-ამდე წუთში თითქმის ყველა ქართულ საფრენ აპარატს ჩამოაგდებენ საბრძოლო მოქმედებს დაწყების დროს. და ის მან თქვა ჩემთან ინტერვიუში, რომ ძირითად ყურადღება მიმართულია უპილოტო საფრენ აპარატებს და შეუმფრენებზე. ასე რომ პერსპექტივა სამწუხაროდ ამ 25-ე ასევე L-29-ის თვითფრენავების და 24-ის საბრძოლო გამწვრთნელ შეუმფრენების საქართველოში ნაკლებადაა.
არ ვიცი ხა ჩვენ გენშტაბის უფროსი უნდა შევაფასოთ თუ არა ეს ჩვენი კომპეტენცია არის თუ არა, მაგრამ შენ მაინც როგორც სამხედრო მიმოხილველი ფიქრობ, რომ სწორია ეს ასეთი მიდგომა, ბოლომდე სწორია?
ეს თურმეა, იმიტომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი ეს თვითონ კაპიტალ რემონტთან დაკავშირებს, რაც მართლა პრობლემა, თუმცა თბილისში არის სავეც ქარხანა, რომელიც უშვებს ამ თვითფრინავებს, 24-ზე კიდევ უფრო რთული ეს თემა. რაც შეეხება მაფრენასთან დაკავშირებით და საბრძოლო დავალების შესრულებას, მაშინ როდესაც რუსეთის ძლიერი სახელმწიფო სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებული, ესეც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ფაქტობრივად ამით უკარგავთ სამხედრო ავიაციის მომოს საქართველო დაკარგავს, რასაც ჩვენ 92 წლიდან მიუხედავთ პრობლემისა ვინარჩუნებდით ასე თუ ისე. რთულია, ძალიან რთულია და აქ უბრალოდ ერთი ისაა, რომ მოწინააღმდეგე შეცოდინება, რომ საქართველოს არ გააჩნია საჰაერო თავდასხმის საშუალება და უფრო თამად მოიქცევა.
ირაკლი, ეს მართლაც ჯელობის თემა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბიუჯეტსაც აქვს, მე მგონი, თანხები იმისათვის, რომ თანამედროვე მოიერიშეები და გამანადგურებლები ქონდეს.
Ну ისინი აცხადებენ, სახელმწიფო წარმომადგენლები ბიუჯეტი მქონე ოფიციალურ არა ოფიციალურ საუბარ აცხადებენ, რომ ქვეყანას ამის ბიუჯეტი არ აქვს, რომ შეინახოს ასე ძვირადღირებული ტექნიკა და ურჩევნია ეს თანხები მათ მოახმარონ ქართული არმიის სხვა დანაყოფების გადლიერებას.
კონგოს გარდა ეს ყოფილი ფრინავები, პროფესიონალი ფრინავები, რომლებიც ნუ უკვე აღარ სჭირდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არიან კიდე სხვაგან, მაგალითად ავღანეთში მაგალითად არ ვიცი სომალიში ან
სადა. ავღანეთში დაფრიონენ ქართული პილოტები, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ბორტებზე, შოუმფრენებზე, მათ შორის ერთ-ერთი შოუმფრენი 131 ტიპის, რომელიც ხავის დროზე ბიზნესმენ იოან შვილს ეკუთვნოდა, ის ბორტი დაფრინავდა, პლუს ავიაკომპანია თუშეთის შოუმფრენიც. ეს მარაცენი არიან სამოქალაქო მფრინავები, რომლებიც დაქირავებული ან გაეროს წარმომადგენლობის მიერ, ან აისაფიდან იყვნენ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, ეს შენი ინფორმაციით ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფება სოსო ოსურაული? ისევ და ისევ ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ, რომ ქართველი მფრინავი გათავისუფლდეს ტყვეობიდან. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია?
მე ახლა თქვა არ მაქვს ამ განსაკუთრებული ინფორმაცია, მაგრამ ლოგიკურად ვიფიქროთ, განთავისუფლება შედა მხოლოდ ორი სახით. ერთი ეს მოთხოვნილი გადასახადის გადახდა შევაჭრება, რომ მას დაუდეს, ან მეორე სპეციალური ოპერაციის ჩატარება მის განთავისუფლებას. ახლა ქართული მხრი, საქართველოს მხრიდან ქართული სპეცსამსახურების მიერ ასეთი რამის განხორციელება არასერიოზული ზღაპარის დონეზეა. კონგოში რაც შეეხება თანხის გადახდას, თავა კი კონგოს ხელისუფლება იმაზე რომ ამხელა თანხა გადაიღო უხადოს თავის ფრებს.
რაღის აი ესეთი ფრინავის გათავისუფლება.
არა, მოთხოვნა იყო საქართველოს გავრცელებული ინფორმაციის, რომ მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და პლუს ერთ-ერთი ამ აჯანყებულების თუ ამბოხებულების ერთ-ერთი გენერლის გაცვლას და სოსოროვის. ამერას ორი ეს ინფორმაცია ვერ დავადა სწორად, მაგრამ თავარი არის მოლაპარაკებები ხლამ დროს, რომ თავარი უნდა არის კონგოს ამადგენები რას იზავენ, თორე ქართული მხარემ რანაც მოინდომოს არ ამგონია მანდი წარმატებას მიაღწიოს ამ მოლაპარაკებებში.
თუ ყოფილა შემთხვევა, ირაკლი, თუ ყოფილა, თუ გახსოვ შენ ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ასე სხვა ცხელწერტილში მყოფი ქართველი ფრინავი იქნებოდა, თუ ვთქვათ ფეხოსანი ან არის მეზღვაური აღმოჩენილიყო ასეთ?
ნუ ერთ-ერთი ჩვენაც გახსოვს ამდენი წლის წინ, ეს იყო ავღანეთში, აი საფის ოპერაციაში მონაწილეა ქართველი სამხედრო, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გავიდა და შემდეგ რამდენიმე დრო მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული, ნუ ბოლოს სამწუხაროდ ის დაღუპული იპოვეს. ნუ მათ ტყვეობაში იყო ეტყობა და ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს ჩვენ 324 დაუკარგეთ, ჩამოგიგდეს, ნუ ყველა დაიღუპა სამწუხაროდ ეკიპაჟი, ასევე 25 ექვსი ну саболо ჯამში დაუკარგე და მათი რამდენი ფრინავი, სამნაკლებ 3 იყო ტყვეობაში მოხვედრილი და მათი გამოყვანა გაცვლის სახით მოხდა. ну აფხაზებს და რუსებს ყავდა ტყვეობაში და ჩვენ გავცვალეთ.
კი, ეს რაღაც პრეცედენტია. ეს ისტორიები მეც მახსოვს. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილი იყო ეს სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის თავი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობდით კონგოში ამბოხებულების ტყვეობაში მყოფ ქართველ ფრინავზე სოსო ოსურაულზე. გავხსენეთ მისი ბიოგრაფია, მისი დამსახურება. იმედი გამოვთქვათ, რომ სოსო ოსურაულს მიამბოხეთა ტყვეობიდან, კონგოდან დაიხსნიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი ეთერი გრძელდება გაცემა დაბრუნების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალგაზრდების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ დონბასში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ბრაზილიელი მარკეს ლუსვარგის ისტორიაზე. იგი ამჟამად კიევში, ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში იმყოფება და მსჯავრდებულია უმძიმესი მუხლებით. ასე რომ დაგვიროდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
vedere luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia tunelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e belli, ti fa ascoltare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გწელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, მასპრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასეთი სახელწოდებით: ბრაზილიელი მოხალისის გზა სანგრიდან საპყრობილემდე. ყოფილი მოხალისე 2016 წელს დააპატიმრა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც კიევის ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში შედგა, ზოგ იქ იმყოფება ამჟამად ლუსვარგი ბრაზილიელმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა მაიძულა იგი გაევლო 11,000 კილომეტრი და შეერთებოდა სეპარატისტებს, როგორ დაყარა შემდეგ იარაღი და დაბრუნდა სამშობლოში. Rafael Marques Lusvargi, როგორც გაირკვა, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ბრაზილიელს შორის, რომლებიც დონბასში გაემგზავრნენ სეპარატისტების მხარეზე საბრძოლველად. ზასურში კურსკის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ჩასვლის მიზნად დასახელებს იმ მეგობრების მიღებულ შემოთავაზებას, რომლის დასახმარებლადაც ყოფილი სტუდენტი უკანონო შეარაღებული ფორმირების მებრძოლად იქცა.
Я сильная фанатик за Россию. Я учил в России тоже. Мне хороший студент не был.
მე რუსეთის დიდი გულშემატკივარი ვარ. სწავლობდი რუსეთში, თუმცა კარგი სტუდენტი არასოდეს ყოფილვარ. მე ყოველთვის ვიყავი კომუნისტი. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან იყო დაკავშირებული, ჩემთვის წმინდა და წმინდა იყო.
Тогда всё, что было союз России, это было извещение для меня.
Рафаэль Маркес Лусваркс 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ორი მძიმე მუხლით ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისა და უკანონო შეარაღებულ ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი ამბობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა ნახტყოსნელთა ოცეულ ვიკინგს, რომლის სახელწოდება ემთხვევა ნაცისტური გერმანიის პერიოდის უშიშროების სამსახურის SS-ის ერთ-ერთი სატანკო დივიზიისას, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მოხალისეები ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. დონბასელი სეპარატისტების ქვედანაყოფ ვიკინგში, ლუსვარგის სიტყვებით, რამდენიმე ბრაზილიელი რიცხვებოდა. ისინი მონაწილეობდნენ დონეცკის აეროპორტისა და დებალცევოს აღებისათვის გამართულ ბრძოლებში. რუსვარგი ახლა ყვება, რომ როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი სლავური ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა, მაშინ თანამშრომლობა უხდებოდა სადივერსიო სადაზვერვო ჯგუფ რუსიჩთან, რომელიც საკუთარ ემბლემად იყენებდა რუსი ნეოფაშისტების ერთ-ერთ სიმბოლოს, ბრუნავ სვასტიკას, რომელსაც კოლოვრად უწოდებენ. თავისი სისასტიკით ახსავს რუსიჩის მოქმედების თაობაზე, ლუსვარგი ახლა კრიტიკულად საუბრობს.
Они был очень гордимся, что потому что что у них делали же.
Исини ძალიან ამაყობდნენ იმით, რასაც დონეცკის აეროპორტში შეჭადიოდნენ. ესეც ბარბაროსობა იყო. როდესაც ჩვენი მტრები დავამარცხეთ, საჭირო იყო მათი დაფასება და ადამიანურად მოპყრობა.
И под зил как человек.
საკუთარ ოცეულსკი ბრაზილიელმა მოხალისამ უწოდა ვიკერნესი, მუსიკალურ პროექტ ბურზუმის ლიდერის, თავისი ანტისემიტური და რასისტული გამოთქმებით ცნობილი ვარგა ვიკერნესის პატივსაცემად, რომელმაც კვლობებისა და ეკლესიების დაწვისათვის საპატიმროში 16 წელი დაყო. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც რუსვარგმა დონბასში ბრძოლის დროს მისცა რუსულ მედიას, იგი ასეთ რამეს ამბობდა.
Я знаю, что надо делать или нет.
Армадардებს არაფერი. ვიცი, რის გაკეთებაც საჭიროა. და თუ მოუკვდები, ეს ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
Для меня это без проблем.
Кевис ихის მსჯავრდებული ლუსვარგი აცხადებს, რომ დონბასში ჩავიდა იმის წმენით, რომ ფაშისტებს ებრძოდა. მისი უწინდელი შეხედულების მიუხედავად, ახლა იგი ფაშისტებს უწოდებს იმას, თუ რაც ნახა და მოისმინა დონბასში. მათ შორის იმას, თუ როგორი სალანძღავი სიტყვებით მოიხსენებდა ზოგიერთი სეპარატისტი იმ უცხოელებს, რომლებიც თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მხარეზე იბრძოდნენ.
Когда моё отделение, которое на их слова полностью.
Руца, чеми атеули, мат самхрет америкел маймунებად მოიხსენიეს. Аман ყველა ბრაზილიელი ძალიან გააბრაზა. Дима амазонელია, ნამდვილი ინდიელი. როდესაც მან ეს დაინახა, მითხრა: "რაფაელ, მივდივარ, ახლავე მივდივარო." მაშინ მე უპასუხე: "მოიცა, მეც მინდა წასვლა მეთქი. დავიღალე ომისაგან. ომი იოლი არ არის." მთელი წელი სანგრებში ხარ. სიტუაცია იცვლება. ხედავ თუ როგორ იტანჯებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. სამხედროებიც ძალიან იტანჯებიან. ყველა ძალიან იტანჯება ორივე მხრიდან.
შეკითხოსე ქონდა თუ არა იმის შეგრძნება, რომ ომი სულ სხვა რამეა, ვიდრე გარიდან ჩანს. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი აცხადებს, რომ ასეთი შეგრძნება მას მალევე დაეუფლა.
და
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
სტახანოვილი ვლადიმირ ტიმოფეევი, მეტსახელად ბაბაი, ახლა რაფაელ ლუსვარგის მსგავსად გისურსებს მიღმა იმყოფება, სადაც მას თავად სეპარატისტებმა უკრეს თავი. დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში გადატანილის შემდეგ ბრაზილიელმა მოხალისემ გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნება. მან უპრობლემოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და რამდენიმე თვე ცხოვრობდა მშობლიურ სახლში. ქალაქ სან-პაულოში, ვიდრე უკრაინის სპეცსამსახურების ანკეს სარწამოეგო.
Письмо пригласили на работу из Украины.
Украинდან მიღებულ წერილში სამუშაოდ მისვლდნენ, ყველაფერი ოფიციალური იყო, ამიტომ არც კი მიფიქრია, რომ რაიმე პრობლემები შემექმნებოდაო, ამბობს გაკვირვებული რუსვარგი. Украинის უსაფრთხოების სამსახურმა მშობლიური ქვეყნიდან გაიტყვა რუსვარგი, რომელიც საშიშროებას არ მოელოდა. დონბასელი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ყოფილი მოხალისე გასული წლის შემოდგომაზე სახელმწიფო საზღვის გადაკვეთის დროს კიევის საერთაშორისო აეროპორტ ბორისპოლში დააკავეს. იგი პირველი არარუსი უცხოელი, რომელიც კიევმა დონბასში მიმდინარე კონფლიქტისათვის დააკავა. თუმცა, როგორც საუბრიდან ირკვევა, რუსვარგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, თუ რა ჩაიდინა ისეთი, რის გამოც უკრაინის სპეცსამსახურები მასე ოკეანის მიღმა ნადირობდნენ.
Мы
არ ვიყავი მთავარი დონბასში. როდესაც ომი დასრულდა, ლეიტენანტი ვიყავი და დასაწყისში რიგით. Убрало საზარბაზნე ხორცი.
Простой пушетное мясо.
ორი წლის წინ ლუსვარგი სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. აღნიშნავდა საკუთარ საბრძოლო საქმიანობას, აქვეყნებდა მასალებს ინტერნეტში, მონაწილეობდა რუსეთის ტელეარხების მიერ მომზადებულ პროპაგანდისტულ სიუჟეტებში. დღეს რაფაელ ლუსვარგი 22 წლისაა და მის გარეგნობაში არაფერი არ ლაპარაკობს მის ბნელ წარსულზე. მიუხედავად ყველა გარემოებისა, ლუსვარგმა საპყრობილეა, შესაძლოა ვადაზე ადრე დატოვოს. მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომლებიც იმავით მუხლით არიან მსჯავრდებულები, რითაც ბრაზილიელი მოხალისე.
Я не очень не думал о этом, потому что мой адвокат.
Амазе არ ვიფიქრია. ადვოკატმა მითხრა მომავალზე ნუიფიქრებ. აქ კიდევ დიდხანს მოგიწევს ყოფნა. მაგრამ მე მინდა დონბასში წასვლა, რათა რამდენიმე ჩემს მეგობარს შევხვდე. მე რეკი სახში მინდა დავბრუნდე, ჩემს შვილთან ერთად მსურს ცხოვრების გაგრძელება.
Потом я хочу вернуться домой, стать с моим сыном и продолжать жить.
Карда миса ლუსვარგის გვარი შეტანილია გასასვლელთა ოფიციალურ სიაში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგის ადვოკატმა აპელაციას მიმართა და სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ითხოვს. ეს გახლავთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბრაზილიელ რაფაელ მარკეს ლუსვარგზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა, ამჟამად კი კიევის ციხეში იმყოფება და მსჯავრდებულია მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რა საჭიროა საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტში ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასახვა, მაშინ როცა ამავე კონსტიტუციის ტექსტში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაი, ასუმ დარჩით ჩვენს დალღებზე. დაბარკობს რადიო თავისუფლება.
Raise my arm against it all. wife tonight.
Рас пикробс халхи, пиробити сазгрис ორივე მხარეს. Сад იყრის თავს მათი ფიქრები. Конфликтის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
Არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пиради ისტორიები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებული და უკრაინაში მებრძოლი ბრაზილიელი მოხალისის ისტორიის შემდეგ უბრუნდებით კვლავ საქართველოს, სადაც საკონსტიტუციო კომისიის სომაზე მსჯელობა მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე, პარლამენტის როლზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ამბავმა, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხსენებასთან დაკავშირებით თურმე დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საკითხს მართველი გუნდის მხრიდან. ეს ინფორმაცია პოსტის სახით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. კომისიაში მონაწილეობს ამ ორგანიზაციიდან საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან. ლიკა, საღამო მშვიდობისა. ლიკა, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ისას დაახლოებით 70 სიტყვა სულ ჩაიწეროს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება? როგორი ფორმულირებით ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაიწეროს და რატო ეწინააღმდეგება ამას მართველი გუნდი, რომელიც საპროგრამო საარჩევნო პროგრამის და განცხადებული სტრატეგიული მიზნითაც ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა. სადარიაც ძაღლის თავი
დამარხა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს წინადადება წარმოადგენს ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში დაფიქსირდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მისწრაფება, მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში და ეს ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ერთისრულ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მეორეს რომ არ დაგვავიწყოს საქართველოს ჩატარდა რეფერენდუმი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ ეს კურსი დაფიქსირებულიყო ჩვენს პრეამბულაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუკი გავითვალისწინებთ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაშიც ვართ, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, ძალიან ურყევათ უნდა დავიცვათ ეს კურსი, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეჩერდეს. მეტყვი რომ ეს არ იყო, არ არის ნაზულად ჩვენი ნოუ-ჰაუ, არსებობს ქვეყნები, რომელსაც თავის კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ისტორიული კურსი.
კი, საინტერესო იქნება რომ ჩამოთვალოთ მართლაც რადიოს მეილისათვის, ეს საინტერესო იქნება.
მაგათაც ლიტვის კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ლიტვა არც ერთ არ გაწევრიანდება იმ გაერთიანებებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნება, ასევე ხორვატიის კონსტიტუცია, სადაც არსებობს ჩანაწერი ევროპული კურსის შესახებ, არსებობს სლოვენიის კონსტიტუცია და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ გზით წავსულიყავთ, შეიძლება ევროპული კურსის დაფიქსირება კონსტიტუციაში არ არის საჭირო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელსაც ერთი სხვა კურსი უკვე არჩეული აქვს, თვითონ არის ასე ვთქვათ ამ კავშირის წევრი და ამ კავშირის ინიციატორი. თუმცა ჩვენ არ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ შევთავაზეთ მართლ გუნდს და სიმართლე გიხარ ვერ ვიფიქრებდით, რომ ამას შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა მოყოლოდა, რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, საარჩევნო პროგრამაშიც არის სწორედ ეს დაფიქსირებული და ბათუმს ძალიან კარგად განვითარდა მოვლენები, მოვაწერეთ ხელი ასოცირების შეთანხმებას, დაიწყება უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მით უმეტეს ამ ფონზე ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში მსგავსი ნორმის ჩაწერა. თუმცა შეხვდა წინააღმდეგობა, არგუმენტები რო გითხრათ, ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური მოვისმინეთ მათი მხრიდან, ესე ნამდვილად არ ყოფილა.
Ну, ყველაზე უფრო რეზონანსული რომელი იყო მათ შორის აი ამ მათი არგუმენტებიდან ლიკა?
იცი, მესეთი წინადადებაც იყო გაჟღერებული, რომ საჭიროა ჩავწეროთ პოლიტიკური კურსი კონსტიტუციაში. თავისთავად კონსტიტუცია არ არის ხოლმე სამართლებრივი დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება, ამიტომ თუ არა კონსტიტუციაში, ალბათ არ არის ადგილი პოლიტიკური განაცხადის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს ვერ მივიღეთ. კონსტიტუცია სწორედ ის დოკუმენტია, სადაც ცხადდება ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნება. შემდეგი არგუმენტი იყო ის, რომ ეს იქნება დროებითი ნორმა, რადგან თუ გავწევრიანდებით ევროკავშირში ეს ნორმა დაკარგავს აზრს. თუმცა ჩვენ ავთავაზოთ მათ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. აქ საუბარი არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის ევროპულ მისწრაფებებზე და ეს არ გონია რომ იყოს დროებითი ნორმა, სწორედ ეს არის ის მუდმივი ღირებულება, რისკენაც მიდიოს ევროსაუკუნეა და რისკენაც უნდა წავიდეთ მომავალში.
ლიკა, აი პოლიტიკურ არგუმენტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ამყავს იმ ბანაკიდან არავინ, მაგრამ აი სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა ამ ინფორმაციას თავისთავად, რომ არის წინააღმდეგობა პრეამბულაში აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი. ყველაზე მკვახე და ყველაზე მწვავე იყო ესეთი არგუმენტი. არ არის ზედმეტი კეკლუსობა საჭირო, მით უმეტეს, როდესაც არავინ არ იცის რა ბედი ელოდება ნატოს ევროატლანტიკურ მომავალს და მე ხელახლა მოგვიწევს საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება. არ ვიცი რას გულისხმობდა ეს თუ ამ აზრის მომხრე სხვა ადამიანი, თუმცა მინდა გკითხოთ, აი რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაში ვორშჩობს აიზახავს უფრო მარადიული მისწრაფებები, ვიდრე ის, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ერთ რომელიმე გაერთიანებასთან, რომელიც ერთმა თითქმის საცოცხლოს, მაგრამ შეიძლება მართლაც დაიშალოს.
დიახაი, ამის პასუხი წერში შემიძლია სწორედ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში წევრობაზე საუბარი არ არის და მე მგონია, რომ ის ღირებულებები, ანუ თუნდაც ევროკავშირის დაშლით, რაც ახლა არ არის ისეთი რეალური ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ამ მგონია რომ ევროკავშირის დაშლით მოისპოს ევროპული ღირებულებები. რისკენაც ჩვენ მივისწრაფთ. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არგუმენტი ერთი მხრივ სწორედ ამიტომ არ მგონია რომ რელევანტურია და მეორე მხრივ ამ შიშებს თუ დავეფუძნებით მაშინ არაფერი არ უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში იმიტომ არ ვიცით რაღაცა როგორ შეიძლება რა რეალობის წინაშე დავდგებით და რა ახალი გამოწვევა იქნება დღეს ყველაზე ძიმე გამოწვევა არის ჩვენი სწორედ ეს არ არის დღევანდელი და გუშინდელი ოცნება და მიზანი ეს მიზანი არის სულხან-საბა ორბელიანის დროინდელი იქიდან მოდის ეს ქართული ხალხის რეალური სურვილი მიზანი და ოცნება რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი და ამ შიშით რომ ხვალ შეიძლება რაღაც რეალობა შეიცვალოს არ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში ფიქრობ რომ არ იქნება გონივრული
ლიკა საკონსტიტუციო კომისია ბევრ საკითხს ემუშავოს მე ამ პრეამბულაშიც თქვი ჩვენი საუბრის დაწყების წინ მეც გადავავლე თვალი საქართველოს კონსტიტუციას და იქ მაგალითად ასმერთე მუხში საუბარია იმაზე რომ საქართველოს დაცვა არის საქართველოს ყოველი მოქალაქის მოვალეობა მაგრამ რეალობა და დეკლარირებული მიზანი ერთმანეთს ასთენილია საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია არც მატერიალურად არც ფინანსურად და როგორც ჩანს არც სრულად არ აქვს რომ ყველა მოქალაქემ შეასრულოს საქართველოს დაცვა. აი, როდესაც ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლია ჩაწერილი და იგი არ სრულდება. რა საჭიროა ვთქვათ, მას დაემატოს კიდე რაღაცა, რომელიც არ არის საქართველოზე დამოკიდებული. კი არის ის სურვილი, მაგრამ საქართველო მას ვერასოდეს ვერ შეასრულებს, რადგან ნატოში გაწევრნება არ არის საქართველოზე დამოკიდებული.
კი. მართალიას არ არის ჩვენ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ამიტომ ჩვენ წერთ ჩვენ მიზანს, ჩვენს განაცხადს, ჩვენ მისწრაფებას, ისევე როგორც პრეამბულაში ჩვენ გვიწერია, რომ ჩვენ ვაშენებთ სოციალურ და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ჩვენ პატივცემთ ადამიანის უფლებებს, ასე რომ შევხედოთ, შეიძლება დღევანდელი რეალობა და სოციალური სახელმწიფო არ ქონდეს, არც ადამიანის უფლებები არ იყოს უზენაესი სტანდარტებით დაცული, არც სამართლებრივი სახელმწიფოსგანაც შევსვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი ნება რომ ჩვენ გვინდა გქონდეს ესეთ სახელმწიფო. სწორედ აი ამ მიზანს ისახავს პრეამბულა, რომ არ არის კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც რაღაცა უშუალო ქმედების აღწერას ითვალისწინებს, ან უშუალო ვალდებულებას. ეს არის ანუ პრეამბულა იწყება ამ სიტყვებით, რომ საქართველოს მოქალაქემ, რომელსა ურყევი ნება და სწორედ აი ამ ურყევ ნებად გვინდა ჩაიწეროს ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არა რაღაცა კონკრეტულ ქმედებად და რაღაცა კონკრეტულ ვალდებულებად. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორედ პრეამბულაში იყო ამის ადგილი და არ შევთავაზე თქვა ცალკე ნორმის სახით, როგორც მაგალითად იგივე ლიტვის კონსტიტუციას აქვს.
გასაგებია, ლიკა, მესმის ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე ბევრი მსჯელობა ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც რაკი ჩვენი გააცემის პროფილი უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვა, კონფლიქტებია, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ, ხო არ ყოფილა წამოჭრილი საკითხი, ან ხო არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა ან თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ურყევნებად აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? რადგან მასში არაფერია ლაპარაკი კონსტიტუციაში.
ესეთ საკითხი არ ყოფილა დაყენებული, თუმცა ჩვენ კონსტიტუციანო აღიარებს საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა სხვადასხვა ნორმებით არის დაცული, თუმცა კონკრეტულად ესეთ შემოთავაზება, რომ ჩაიწეროს თალკე ნორმად, მსგავსი და არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიის.
ეს ხართ ლიკა საჯარია. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Listening to the wind.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.